neste senso o novo plan de igualdade, que xorde dun complexo diagnóstico previo, recolle un total de 72 medidas, 28 obxectivos específicos, que se enmarcan en 9 eixos de actuación, que son os seguintes. Un primeiro eixo, transversalización da perspectiva de xénero na administración. Un segundo eixo, que sería promoción do asociacionismo e participación das mulleres. Un tercer eixo, que sería sensibilización en materias de igualdad de oportunidades. Cuarto, violencia de xénero, trata, explotación sexual e todas as formas de violencia machista, incluída a violencia sexual. Un quinto, que sería educación. Un sexto, que sería emprego. Un séptimo, que sería conciliación e corresponsabilidade. Un oitavo, cultura e deportes. E un noveno, saúde, urbanismo, mobilidade e vivenda. Respecto aos plans anteriores, este se introduce como novidade este último eixo que acabo de citar, o de saúde, urbanismo, mobilidade e vivenda.